Historik, publicista a spisovatel Vlastimil Vondruška je naším nejčtenějším a nejoblíbenějším autorem. Rodák z Kladna oslaví v květnu příštího roku 60. narozeniny. Kromě literatury patřilo mezi jeho zájmy horolezectví, aktivně ho provozoval více než 20 let. Největší popularitu mu přinesly historické romány a historické detektivní příběhy. Na jedné z cest za svými čtenáři se zastavil v polovině října také v Olomouci. Skvělý vypravěč Vlastimil Vondruška je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Příjemný poslech vám přeje Alena Vykydalová.
Já dech je blíž tu
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes historik, publicista, spisovatel, autor historických detektivních příběhů a také skvělý vypravěč Vlastimil Vondruška. Vítejte opět po čase v Olomouci.
Dobrý den.
Do Olomouce vás tentokrát zavedla beseda se čtenáři v městské knihovně. Ta vzbudila obrovský ohlas. Samozřejmě přišla řada lidí se svými knížkami, abyste se jim podepsal. A propos, už se vám někdy stalo, že vám někdo přinesl k podpisu v podstatě celou vaši knižní produkci?
Musím říct, že už se mě to stalo několikrát. A dokonce nikoli pouze čtenáři, ale jednou nebo dvakrát dokonce dorazil vychytralý místní knihkupec, který to doslova přivezl na dvoukoláku, protože říkal, že ty podepsané knížky se budou lépe prodávat. Takže já se tedy snažím vyhovět, seč mě síly stačí, ale pochopitelně zase pokud máte podepsat 80-90 knížek z dvoukoláku, tak to se pak už člověk trochu brání.
No tak pak vám nedělá potíže podepsat se správně podle podpisového vzoru v bance.
Já jsem vychytralý, já mám v bance jiný podpis, než ten, co dávám jako autogramy, neboť jistota je jistota.
Tak to je taky pravda. Tak v Olomouci se to stalo, že shodou okolností můj spolužák z vysoké školy přišel
vyhověl samozřejmě.
Se dvěma igelitkami plnými vašich knih a požadoval podpis do každé.
Ono je to pro autora samozřejmě vždycky strašně příjemné, protože ty knížky se píší proto, aby se četly. A pokud zjistíte, že někoho osloví a je někdo ochoten si v knihovně na to vyčlenit regál a postupně schromažďovat, no tak co může být pro autora lepší?
Od té doby, co jsme si spolu povídali naposledy, to může být tak zhruba 2 roky, tak vy jste stihnul dokončit 4-dílnou přemyslovskou epopej. Vydal jste, netroufám si říct, kolik dalších románů a detektivních příběhů a začal jste novou, tentokrát husitskou epopej.
A začal jsem ještě další řadu, kterou píší se svou ženou, která se jmenuje Průvodce českou historií, což jsou takové netradiční encyklopedie, vyšlo zatím Město, vesnice a teď před Vánocemi vyjde Církev. Já píši naštěstí relativně rychle, navíc díky tomu, že jsem historii studoval a vlastně věnuji si celý život, mohu přeskočit onu fázi toho pracného shromažďování faktů. Pochopitelně, že se vždycky na to psaní připravuje, ale není to tedy tak složité, protože člověk se v té historii pohybuje pomalu lépe než v současnosti.
Vaši invenci a vaši pracovitost a tu neuvěřitelnou schopnost psát jednu knížku za druhou vám může leckterý autor závidět, ale vy se pouštíte i na besedy se čtenáři. Na vašich webových stránkách jsem zjistila, že minimálně 25 takových besed absolvujete jenom na podzim.
Možná i o něco více, protože to, co je na těch mých stránkách, to jsou vlastně jenom takové ty oficiální akce. Kromě toho mám ještě nějaké autogramiády a besedy, jaksi mimo knihovny. Já vlastně tuhle činnost provozuji už poměrně dlouho, protože ji považuji za hrozně důležitou pro každého autora. Já všude hlásám, že píši knížky proto, aby se líbily čtenářům. Ale pokud chci si rozumět čtenáři, tak se samozřejmě musím s nimi stýkat. To znamená diskutovat o těch knížkách, zjišťovat jejich reakce, zjišťovat jejich názory a k tomu mě slouží právě tyhle besedy, protože kde jinde najdete jaksi relevantní publikum než v knihovnách.
Dobře, ale kdy ještě berete čas na psaní? Přejíždění z jednoho místa do druhého, pak ještě stíháte korektury?
Já jsem od mládí byl zvyklý pracovat ad hoc, to znamená, že jsem prostě pracoval v tu chvíli, kdy to bylo nezbytné a skutečně jsem se naučil soustředit i v kalamitních situacích. Když jsem studoval, tak jsem třeba chodíval na brigády, abych si viděl, protože jaksi jsem nepocházím z bohatých restituentských poměrů, na Kladno do Poldovky do Válcovny. Chodíval jsem na noční a tam byl vždycky takový rytmus, že hodinu jsem válcoval s těma chlapama železo, pak se půl hodinu odpočívalo, protože se to cyklovalo, tak jsem tu půl hodinu seděl zády opřený o válcovací stolici, v ruce jsem měl sešítek a buď jsem se učil, nebo jsem si psal nějaké přípravy do školy. Takže já jsem se skutečně prostě naučil pracovat, kde je potřeba, takže já i na těch besedách si sebou vozím laptop, zalezu si někam do koutka a tam pracuji. A já mám to štěstí, že já píšu imaginativně. Příběh nekonstruji, já jaksi nestavím nějaký algoritmus, já prostě pouze potřebuji, aby se mě otevřelo to okno do té minulosti, kam já vstoupím a ten příběh vlastně jakoby sám žije. Tohle psaní je, nechci říct jednodušší, ono asi nezvládl by to každý, ale je minimálně tedy jednodušší časově, protože já, když začnu psát detektivku, tak často netuším, kdo bude pachatelem. Prostě mám situaci a tu situaci teprve v té hlavě si rozvíjím, kultivuji a vlastně z toho, jak ty postavy jednají, to teprve vlastně generuje cestu k pachateli. Pochopitelně, abych to zase takhle nezjednodušoval. Vždycky určitou představu mám, ale ne vždy to k tomu dospěje. Takže pokud píši tímhle způsobem, tak samozřejmě pak si mohu dovolit skutečně prostě psát zrovna v tu chvíli, kdy se mi to okno do té minulosti otevře.
Je jaká je, tak mi náhle padla do klína. Ani černá, ani blondýna. Někdy tak a jindy taková. Vždycky hádám, jak se zachová. Zřejmě nikdy, jak chci já. Je jaká je, trochu dítě, trochu mondéna. Nemám právě paměť na jména. Tak jí říkám, lásko má. Nejsi skvost a nejsi zlá, jsi jen jiná, než chci já. Nedá se, snad jí záleží jen na kráse, takže člověk málem nedutá, jak je štíhlá, jak je klenutá, jenže jinak než chci já. Je jaká je, až jí zítra spatříš u pláže, vzkaž jí, ať se na mě neváže, ať si pro mě vrásky nedělá, ať je jaká je a veselá. I když jiná, než chci já.
Hodinka před polednem patří v Českém rozhlase Olomouc hostu ve studiu. A tím je dnes historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. Mně to nedá. Nedávno jsme byli u voleb. Jak to bývalo v minulosti? Říká se, že historie je učitelka života, historie se opakuje.
Historie je skutečně učitelka a tudíž právě proto se z toho nejsme schopni poučit, protože nikdo se nikdy ze školy vlastně nepoučí. Ale co se týká těch voleb, tak zase to, že hudráme na její výsledky, to také není výrazně česká vlastnost. Když jsou známe nejrůznější už výpady z antiky, kdy se nás psalo, že senátor ten a ten je vůl a tak dále. Volič bude vždycky nespokojen. A asi oprávněně, protože nikdy nezvolíme spasitele, volíme pouze člověka. A to ve středověku věděli, takže oni postupovali vlastně stejným způsobem jako my, neboť co byla volba římského císaře. To byla v podstatě klasická volba se všemi atributy, které známe dnes, takže v té volbě se uplácelo, rozdávaly se politické trafiky, intrikovalo se, zastrašovalo se, různými sliby si snažili ti adepti na svou stranu získat významné velmože. Takže to není nic nového pod sluncem. Stejně tak se volilo ve starověkém Římě. Volba římských senátorů, no to bylo obrovské korupční divadlo. Už tehdy vznikl volební folklor, což je vlastně, že takový ten literární útvar škobrtavých slov, prostých myšlenek, tak to už známe z antiky, kdy také ti senátoři psali nebo nechávali psát na zdi různá svá hesla, která mimochodem jsou velice podobná těm dnešním. Takové to, jsem s vámi a společně vpřed a podobné zelené myšlenky, ty jsou skutečně staré jako lidstvo samo. No a stejně tak, jak si ti senátoři upláceli. Dneska se dávají volební guláše, no tak tehdy chléb a hry. To je prostě starý princip, na kterém je vybudovaná evropská politická scéna.
Historie dál pokračuje vlastně jakoby ve stejném duchu?
Změnily se kulisy, ale jinak je to samozřejmě ve stejném duchu, protože my třeba máme představu, že teprve my jsme přišli na to, jak demokraticky vládnout, jak prostě těm lidem dáme tu možnost se vyjádřit, takže vždycky jednou za několik let je donutím, aby někam hodili lístky a tím se jako lid vyjádřil a pak už zase jako není podstatný. Tohle přece znali už, tak o antice ani nemluvím, ale i v tom středověku, protože třeba města od 13. století se původně spravovala prostřednictvím takzvané velké obce. Velká obec byla shromáždění všech právoplatných měšťanů, to znamená těch, kteří vlastnili domy. Protože ten středověk byl demokratický, tak do toho mohli zasahovat i muži, i ženy. To v praxi vypadalo tak, že se na rynku sešla celá obec a tam se hádali až do večera a na ničem se nikdy neshodli, protože prostě jakmile někde necháte tisíc lidí, aby se k něčemu vyjadřili, tak je to vždycky obludná žvanírna. No a tudíž už v tom středověku přišli na to, že se tohle musí nějakým způsobem omezit, aby ti lidé jaksi do toho nezasahovali moc, proto se vytvořily městské rady, proto tady byly končele, proto se řeklo, že tihle končele se budou řídit hlasem téhle velké obce, ale v mezidobí, kdy ta obec nezasedá, tak oni to budou rozhodovat samostatně. No a pak se snažili, aby se ta velká obec scházela co nejméně, aby jim do toho tolik nekecali, takže potom se vymýčlala taková opatření, aby se omezil vliv té velké obce třeba tím, že se už nebudou scházet na rinku, ale že se musí to jednání konat pod střechou a tudíž na radnici dělali takové sály, aby se tam vešlo jenom pár vyvolených a ne celá ta obec. Jaksi ono to není nic nového. I ty volby mají nějaké zákonitosti. Jejich smyslem je, aby ti, kteří jsou u moci, aby si tu moc udrželi a aby mohli v podstatě rozhodovat bez nás. Jinak, pokud mluvíme o korupci, to je takový leitmotiv. Vždycky před volbami všichni politici přesně vědí, jak s korupcí skončit. Mimochodem, mě by zajímalo, kdo by s ním měl skončit, protože já si nepamatuju, že bych někde četl o tom, že se korupce účastnil nějaký prostý člověk, uklízečka, soustružník. Sami si odpověste na otázku, kdo je viníkem korupce. Ale korupce, to není nic nového. Opět, historie vše se opakuje. Nejstarší doklad o korupci, který máme zachycený v písemných dokladech, je z třetí dynastie staroegyptské říše před 5000 lety, kdy nechal popravit faraon správce své pokladnice za to, že předražil výstavbu závlažovacího systému a o peníze se rozdělil se stavitelem před 5000 lety.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. A pojďme do historie nebo srovnání toho života našeho a života našich předků. Když tedy oni to měli jaksi politicky třeba jednodušší, měli i oni jednodušší a šťastnější život než my, nebo se máme v podstatě stejně, akorát si toho my třeba neumíme vážit?
Ono samozřejmě záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváte. Pokud bychom to hodnotili pouze z pohledu hmotných statků, no tak samozřejmě jaksi to je naprosto nesrovnatelné. Jenže nejen chlebem živ je člověk. A ono je i důležité takovéto psychologické naladění celé společnosti, protože ono často to psychologické je mnohem důležitější než tedy to hmotné. A z tohohle hlediska já si troufnu tvrdit, že ti naši předkové si žili mnohem lépe a šťastněji, protože dnes jsme vytvořili takovou pseudoteorii, že vlastně my se nemusíme o sebe starat, protože tady máme ty politiky, kteří schválí ty zákony a ty zákony nám to štěstí zajistí. Naši předkové věděli, že nic nikdo nedostane zadarmo, že pouze to, co si kdo získá, vybojuje, odpracuje, pouze to bude mít. A tudíž oni věděli, že se o sebe musí postarat sami. Nestavili si nějaké vzdušné zámky, oni museli být realisti. A protože si nestavili vzdušné zámky, tak si pro svůj život určovali v podstatě reálné cíle. Takže oni všichni žili proto, aby se uživili, aby měli partnera, aby měli děti, aby žena přečkala těžké porody a děti kritické batolecí období. A když se tohle povedlo, tak aby udrželi rodinný majetek a ten majetek jim předali, protože v dětech pokračuje kontinuita rodu. A tohle tehdy všichni považovali za strašně důležité. A pokud zrovna nepřišla 30-letá válka nebo morová epidemie, těm lidem se to podařilo splnit. A tudíž oni byli šťastní a spokojení, protože splnili smysl své pozemské existence. A protože ale současně věděli, že nikdo jim nic nedá, tak oni nefňukali, protože proč byste fňukala, když víte, že stejně vám to nepomůže. Čili když se něco stalo, oni se zakousli, přečkali to a šli dál. O tom svědčí dikce všech středověkých kronik, i když popisují sebevětší katastrofy. To zdaleka není tak jako dnes, když máte v médiích rozhovory na ulicích s nějakými občany, kde se prolivají kýble slz nad úplnýma zbytečnostma. On ten rozdíl v téhle psychologii je obrovský. Oni byli strašně silní a proto být šťastnější.
Dneska třeba spoléháme na tu záchranou sociální síť, že nám někdo pomůže, když se dostaneme do úzkých, nebo taky nepomůže. Jak to bylo? Oni přece neměli nic takového, žádné přídavky na děti nebyly.
Neměli samozřejmě nějakou záchranou sociální síť. Na druhou stranu reálně existovalo křesťanské milosrdenství. Ti lidé si navzájem pomáhali, takže i když měli často málo, tak se vždycky v kritických situacích s těmi svými bližními rozdělili. A ona zase není až úplně pravda, že by ti mocní je nechávali na holičkách. Protože podaný byl v podstatě majetkem panovníka a panovník si nemohl dovolit, aby ta jeho země se vylidnila. Takže v kritických situacích my víme, když třeba přišli hladomory, když byla neúroda, tak panovník a šlechta dováželi, pokud na to měli obilí z sousedních zemí. Známe, jak české královny v Praze pekly ty placky a rozdávali těm hladovějícím. Existovala síť špitálů, existovalo sociální zákonodárství. Takže už v horním řádu krále Václava byla zakotvena povinnost. Pokud se horník zranil těžce v dole, no tak až do smrti měl mít zadarmo živobytí zajištěno ve špitále. Pokud někdo pracoval pro město a nemohl pak už pracovat, tak měl zajištěno zase dožití. Řemeslníci proto zakládali cechy a tyhle cechy se starali o ty nemohoucí. No a hlavně, co je důležité, tehdy existovala úcta v rámci rodiny. To je něco, co bohužel dnes vůbec jaksi postrádáme. Tam nikdo se jaksi netrápil tím, co bude na stáro, protože věděl, že dítě se o něj postará. To bylo naprosto automatické, legitimní a křesťanské. Takže tyhle elementární vazby existovaly, ty tradiční. A ti lidé prostě věděli, že nějaké to zaopatření budou. Takže nebyla to společnost vlčí. Ovšem platilo to tak, že tohle zajištění, na to mají nárok pouze ti, kteří pro tu společnost něco udělali. Ve městě to dostávali ti, kteří pro to město pracovali. Kdo se celý život flákal, krát, žebral, nic nedělal, no tak ten měl smůlu.
Svou hvězdou zvládám bídně, já svou trému znám,
to nepředělám.
Kdo chce snadno odhalí mě, já hned zčervenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchej návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, když tu chceš být dál.
vím, že jen se začneme líbat, můj klid je ten tam.
Nic se nadělá.
Cítím, jak se na mě díváš, já hned zčervenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, trému skrýt já. Sobě připadá mi, já že smáce mám,
to neudělám.
Dál ať ptaj se všichni známí, proč se červenám. Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám, když tu chceš být dál.
Historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, si dnes povídáme o konfrontaci mezi historií a současností. Tak trošku jsme to teď tak pojali, možná kriticky, ale já bych se možná vrátila k tomu umění žít těch našich předků. My jsme to tady nakousli, že oni na tom byli trošku jinak než my, že si kladli ty reálné cíle, nespoléhali na to, že je někdo zachrání.
Oni ne nespoléhali, že je někdo zachrání. Oni si pomáhali. Oni nespoléhali na to, že tady budou mít nějakého toho velkého pána, který jim to dá, aniž by museli pracovat. Oni věděli, že musí o sebe se postarat sami. A když je úplně a katastrofálně zle, a když už se o sebe opravdu sami postarat nemohou, pak jim, pokud je to možné, pomůže církev, pomůže šlechta, pomohou sousedé. Oni v nějakou pomoc samozřejmě vždycky doufali, ale nezneužívali ji.
My máme asi ze školy možná takové fragmenty jenom těch znalostí nebo toho, co jsme se v té škole naučili. Jaké jsou ty mýty historie, které si neseme sebou?
Historie je samozřejmě věda ideologická, jako každá věda společenská. Čili ono je podstatné, kdo tu historii píše a kdo ji vykládá. No a pokud se podíváme tedy na posledních 200 let našich českých dějin, do ní se promítají jednak nejrůznější teze jezuitů, potom tedy zase jaksi národně obrozenecké ideje, ideje takového toho českého boje za tu emancipaci na konci Rakouska-Uherska, no a bohužel tedy potom ty dvě generace komunistické nadvlády. Takže my jsme vlastně z pohledu na historii udělali takový selektivní výběr faktů, které mají dokazovat, jak vlastně ty vládnoucí vrstvy, jaksi vládly špatně a byly nespravedlivé vůči tomu prostému hodnému lidu. A na druhou stranu ten prostý lid byl samozřejmě ikona, čili ten byl ten hodný a ti nahoře byli zlí. Ono se to samozřejmě už trošku zjemnilo, ale popravdě řečeno, třeba učebnice, ty mají vždycky jednu, dvě, tři generace zpoždění proti aktuálním změnám. Takže ono je to těžké a navíc tyhle mýty se z hlavy dostávají strašně těžko. To je záležitost několika generací. Já si ještě pamatuju v době, kdy já jsem byl dítě, tak samozřejmě jak té naší rodině žili mýty prvé republiky. Ono tohle to není tak jednoduché. To člověk jak si může vnímat pouze, pokud se tomu věnuje, pokud to studuje, ale popravdě řečeno i média jsou v tomhle jaksi vždycky o něco později, protože zase média musí pracovat z toho, co se tedy oni dozví od běžné veřejnosti. Takže tenhle proces očišťování těch věcí je dost složitý a proto třeba si myslím, že je obrovská odpovědnost umělců a politiků, aby ti hovořili reálně, protože já třeba jako historik si neumím představit, že bych psal historický román, ve kterém bych něco zobrazoval úmyslně špatně ve jménu své umělecké ideje. Vezměte si třeba Petra Šefra, Salieriho a Mozarta. Vždyť on vytvořil naprosto nepravdivý obraz jejich vztahu a díky němu má Salieri naprosto jaksi pokřivené hodnocení toho, jaký byl ve skutečnosti. To by se nemělo stát, protože síla literatury je obrovská. Proto nesouhlasím s tím, že prioritní je umělecké pnutí. Prioritní je pravda.
Ale i ty dějiny se vykládaly v různých dobách různě, dejme tomu v národním obrození, že se ta historie přizpůsobovala tomu, co ten národ chtěl.
Ale to vždycky, protože historie je politická ideologizovaná věda. Těch faktů, které se dochovaly z toho středověku, zase tolik není, a tudíž jde pouze o to, jakým způsobem je interpretujete. A mnohé události se skutečně dají interpretovat různými pohledy. Vezměte si to, co každý z nás pamatuje. Období socialismu také, jak si různí lidé hodnotí jinak, dívají se na to jinak, záleží na to, jaké měli osobní zkušenosti. A to je doba, kterou známe. Teď si vezměte, že popisujete něco před 500 lety, kde se zachovaly pouze písemnosti a ty písemnosti ještě vytvářely jenom určité většinou vládnoucí vrstvy, tudíž zapisovali zase jenom to, co se hodilo jim. A ještě třeba víme, že Karel IV. Třeba osobně kontroloval kroniky, aby se tam o nich psalo dobře, takže cenzura dokonce existovala už tehdy. To je relativně složité. Každá doba pochopitelně v rámci té své ideologie podporuje tu historii, která odpovídá ideologii dané doby. Vezměte si, jak se dneska třeba pronásledují dokonce zákonem autoři, kteří by psali jinak, než se hodí současným vládcům. Nicméně není správné, pokud třeba odsuzujeme autory, kteří o období socialismu píší relativně pozitivně. Protože to je skutečně věc osobního pohledu. My bychom neměli odsuzovat názor těch, s kterými nesouhlasíme. My můžeme proti němu argumentovat, nebo ho nemusíme číst, ale prostě neměli bychom tyhle lidi pronásledovat. Neboť tady v tom platí, jak si známe, Voltaireovo úsloví, který jednomu svému oponentovi řekl: pane, já s vámi nesouhlasím, ale přesto udělám vše proto, abyste mohl kdykoliv svobodně svůj názor vyslovit.
Vlak zvolna mizí v dáli i s tou písní kolejnic a mě smutné oči pálí, tak zas nemám vůbec nic. Utíká to jako voda, když jde v řece moři vstříc. Až teď našel jsem ta slova, co jsem ti chtěl dávno říct. Byla pro mne velké štěstí, život byl rozkvetlá stráň, když jsem ve svých rukách svíral tvojí malou hebkou dlaň. Tam, kde teče Mississippi, tam, kde teče líný proud, tam tě čekám, lásko moje, klesám pod tíhou tvých pout. Každé ráno vyhlížím tě každý den, neříkám zbytečná slova, neříkám, že přijde den. Na nádraží trochu nesvůj skytkou růží budu stát, potom půjdem k naší řece složit hold a díky vzdát. Tam, kde teče Mississippi, tam, kde teče líný proud, tam tě čekám, lásko moje, plesám pod tíhou tvých pout. Tam, kde teče Mississippi, tam, kde teče líný proud, tam tě čekám, lásko moje, plesám pod tíhou tvých pout. Tam tě čekám, lásko moje, plesám pod tíhou.
Hodinka předpolednem patří dnes v Českém rozhlase Olomouc našemu milému hostu, historikovi a spisovateli Vlastimilu Vondruškovi. Vy v rodině nejste jediným historikem a spisovatelem. I vaše paní Alena Vondrušková se zabývá jak historií, tak psaním. Jaká je vaše spolupráce? Ovlivňujete se navzájem? Vy dokonce spolu píšete?
My jsme spolu vystudovali, celý život se vlastně věnujeme téhle činnosti. Pozorný čtenář určitě postřehl, že všechny své knížky věnují své ženě, protože ona je v tomhle pro mě naprosto skvělá. Ona je pro mě takový advokátus diabolí, protože ona má tu skvělou vlastnost, že na mě nehledí s bezmeznou úctou a pouze mě jenom nechválí. My naopak, jak si často vedeme velice ostré spory o to, co navzájem jsme napsali, neboť my si sice své knihy dáváme přečíst, ale s předpokladem, že nás ten druhý pochválí. Pokud nás nepochválí, tak samozřejmě nastává fáze polemická, což jsou spory někdy komplikované. Alenka navíc, ona je hodně paličatá, protože ona to má v genech. Já už jsem to asi někde říkal, ale ona má v sobě v podstatě krev Boženy Němcové, protože její dědeček Josef Novotný je pravnuk Marie Magdaleny Novotné, což je ona babička z Bělidla, od které tedy byla odvozena jako vnučka Božena, a kromě teda té dcery ona měla ještě dva syny a z linie tohohle jednoho syna je má žena. Takže oni ty naše spory jsou někdy hodně tvrdohlavé, ale pro mě nesmírně užitečné, protože Alenka má dar toho velice pragmatického pohledu, takže ona mě vytváří i nejrůznější jednoduché poučky. Třeba když jsem začínal psát, tak jednou z jejich pouček bylo, vždycky, když to dopíšu, tak mám vyhodit první kapitolu. Rozepíšu. No a popravdě řečeno, pokud se podíváte do spousta literárních děl, tak vždycky říkám, tak až od stránky 50 se to dá číst, takže ono to skutečně jako není poučka jaksi pominutelná.
Je to pravda, když to člověka nezaujme do určité stránky, tak pak už ale jako většinou tu knížku odloží.
Vy se musíte rozepsat, ale to platí i o hercích. Herci taky trvá první scéna, než se rozehraje, než prostě začne ten herecký koncert, pokud tedy začne samozřejmě, proto mají na formuli to zahřívací kolo, že jo? To se nepočítá, to oni to jednou obědou, hezky se zahřují a pak už se jede naplno.
A proto jsou v opeře předehry.
Ano.
Ale vy máte taky zajímavé předky, ne?
Tak já, protože v těch polemikách jsem si říkal, že bych měl proti těm předkům Alenčiným postavit také nějakého velikána, abych jaksi mohl oponovat, tak jsem si nechal udělat testy DNA a nakonec tam tedy jednoho velikána skutečně nalezl. Podle těch testů byl mým předkem Etsy. To je ten, co našli zamrzlého v Alpách. Takže uznávám, že literárně to není sice příliš velká autorita, ale já si tím zase vysvětluji jinou kapitolu svého života, protože jsem se 25 let věnoval vrcholově horolezectví, no a teď chápu, proč jsem se vždycky v Alpách cítil tak dobře.
A to je fakt, nebo to je ne, jenom taková fikce?
Ne, to je fakt, já mám na to papír.
Vážně?
Opravdu. Jsem si nechal udělat testy DNA u certifikované instituce a tam mám někdy napsáno, z jaké té pramatky pocházím, od které oblasti, kde mám největší schodu příbuznosti, a mimo jiné tam je, že tady je mým předkem byl Etsy.
No to jsou věci. No taky se říká, že jablko nepadá daleko od stromu, tak tady se to v vašem případě taky možná ukázalo. Pokud vím, tak váš syn je počítačovým expertem, takže on se vrhnul do trochu jiné sféry. Jak vy jste na tom zase třeba s touto technikou? Rozumíte si?
Rozumíme si, ale ne nad technikou. On syn je pragmatičtější, spíše po Alence. Já si s technikou moc nerozumím, protože já to všechno dělám intuitivně a ona tam lidská logika nevždy konvenuje logice techniky. Technika má takovou podivnou logiku, do které prostě ta má generace už zřejmě nepronikne, takže já samozřejmě kdykoliv je zle, zavolám SOS. A protože jsem hrozně netrpělivý, asi nenaopak zase jako vzor takového klidu a rozšafnosti, takže vždycky mě laskavě vyslechne, pak se na mě tak podívá, řekne, ale prosím tě, a pak mi to opraví. No.
The rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down.
předpolednem s hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se nezadržitelně blíží ke konci. Dnes byl naším milým hostem historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. Asi bychom v tom našem závěrečném povídání měli zmínit nějaké vaše další plány. Vy určitě budete pokračovat na husitské epopeji, ale už máte určitě připravenou k vydání nějakou další knihu. Vy jste pracovitý člověk, takže když dneska řekneme, že máte na svém kontě stovku knih, tak zítra už to nebude pravda a bude jich 120.
Tak pilný nejsem, to mě přeci jenom přeceňujete. Z českých autorů poslední doby, kdo se dostal před stovku, tak je pouze můj přítel Honza Bauer, ten už tu stovku doplnil. Já zdaleka, jak si se mu dívám na záda.
Já bych řekla, že ne tak zdaleka.
Ale jo. Když vezmu knihy odborné, populárně romány, pak jsem s bídou tak na 70, 75, ještě nějaký pátek budu muset tvořit. Ale je pravda, že mám tlustší než on, takže jako na počet stránek, takže ona ta statistika je ošidná věc.
Tak.
Ale abychom se vrátili k tvorbě, já tedy jsem hrozně rád, že teď se na pult dostal první díl Přemyslovské epopeje načtený v MP3, takže je možno ho vzít jako knihu do ucha, což je strašně fajn, protože já mám několik přátel, kteří jsou jak slabozrací, nevidomí a stejně tak já, když jezdím na dlouhé cesty, tak si kupuji zase v MP3 různé zajímavé romány, které si na těch dlouhých cestách mohu poslechnout. Jinak samozřejmě dále pracuji na klasické papírové knižní podobě knih. V tuhle chvíli přichází na pulty 19. díl Oldřicha Schlumu, který se jmenuje Ďáblův služebník, což je takový dost tajemný příběh, který se odehrává v Jindřichově Hradci, kde se objeví mrtvý komtur řádu německých rytířů, dojde k několika vraždám, řádí ďábel a tak dále. Takže to je klasický oldřichovský příběh. No a momentálně pracuji na druhém dílu husitské epopeje, protože bych rád, aby byl k dispozici na jaře u příležitosti knižního veletrhu. A současně bych rád ještě tedy do knižního veletrhu stihl jubilejního 20. Oldřicha Schlumu, což bude případ, který se bude odehrávat přímo na Bezdězu a bude tedy se řešit v tom nejužším jeho rodinném kruhu. A současně se ženou připravujeme Oldřichovskou ročenku, což by měla být samostatná knížka, v níž bude certifikovaný život Oldřicha Schlumu, certifikovaný život Panoše Oty a přehled všech jeho milostnic. Budou tam jaksi informace o všech těch 20 dílech, jak vznikaly topografické údaje. Pokusím se tam i jaksi napsat, co z toho je pravda, co z toho není pravda. Chci tam napsat nějaké své postřehy obecně o tom, jak se pracuje s historickými fakty, jaké literární postupy já si myslím, že by měl autor detektivního románu zvolit. Čili bude to taková kuchařka a vůbec taková má zpověď těch 20 dílů, které jaksi jsem napsal. Já si jenom umím představit, že bych třeba zastavil Oldřicha Schlumu. Mě takhle jaksi čtenáři kritizují, že píšu pomalu, že vychází třeba jenom jeden nebo dva ročně a že prostě jaksi co mají chudáci mezi tím dělat, protože to přečtou za dvě noci. Já v tuhle chvíli vycházím z toho, že potřebuji napsat husitskou epopej v relativně nějakém časově dostupném horizontu, takže rád bych, aby tak za 3 roky jsem ji skončil, bude to 7 dílů. A mezi to budu prokládat příběh Oldřicha Schlumu, případně letopisy a spolu s ženou pokračujeme na té edici průvodců českou historii, což je, myslím, práce více než dost. Ten Oldřich má pořád dost velký okruh fanoušků, protože on je to takový typ rytíře, který vlastně dnešní doba postrádá, protože on je to muž, který je skutečně spravedlivý, čestný, morální a ať chceme nebo nechceme, tak detektivka je svým způsobem pohádka pro dospělé, protože v pohádce vítězí dobro nad zlem, v detektivce spravedlnost nad zločinem. A protože vlastně od nejstarších časů bylo smyslem umění a literatury lidem dávat naději ve spravedlnost, víru v dobro, říkat, že vlastně ten život pozemský stojí za to žít, byť tedy přináší strázně a potíže, tak ten Oldřich je skutečně prostě takový ten hrdina, který tyhle atributy má.
To naše povídání už musíme ukončit, protože více nám do časového limitu už nevejde, ale máte třeba vy nějaké takové krédo nebo nějaké poselství, které by se hodilo do naší doby?
Já strašně nerad říkám poselství, protože to bych byl jako ti politici, kteří jaksi na ty billboardy píší ty své hluboké myšlenky. Já si myslím, že historie přináší nejrůznější poučení. Píší teď husitskou epopej, takže bych z té epopeje vytáhl asi jednu ideu, která je aktuální neustále. Vlastně celým problémem husitství bylo to, že ty obě strany spolu přestaly komunikovat a vykopali mezi sebou v podstatě nepřekonatelný ideologický příkop. byly tehdy vyhlášeny sankce z katolické strany na kališnické Čechy. Bojovali proti sobě rodiče se svými dětmi, ve jménu víry si podřezávali krky. To je právě to, co je strašně špatně, protože my bychom měli se vždycky učit s těmi druhými hovořit, komunikovat. Kopat zákopy, znectívat druhého, to je to nejhorší, co se může stát. Takže ono to husitství je skutečně příkladem toho, do jakých konců, navzdory tomu, co jsem říkal, že ti husité byli vítězi a tak dále, to všechno je pravda. Ale přesto z hlediska života těch prostých lidí, tak to bylo období, které přineslo obrovskou devastaci, osobní tragédie a tak dále. A tomu bychom se měli umět vyvarovat. A jediná cesta k tomu, jak se tomu vyvarovat, je komunikace. Komunikace, hovořit, neválčit, nekopat příkopy.
Říká host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, spisovatel a historik Vlastimil Vondruška. Děkuji a budu se těšit někdy příště zase naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.